7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Ce se întâmplă cu cei patru tineri reținuți de milițiile transnistrene?
Se ocupă un ofițer de la Ministerul Securității.
Un fost procuror general al Republicii Moldova și îngrijorările sale despre actuala investigație asupra evenimentelor din 7 aprilie.
E vorba nu numai de dorință, e vorba și de un înalt profesionalism, dar profesionalismul vine din experiență, dar experiență noi în domeniul ăsta nu prea am avut. Sigur că greutăți o să fie.
Și lumea din jur. Începem cu buletinul de știri realizat de Alexandru Eftode, care se află la Chișinău. Alexandru, ai legătura.
Bună seara! Alianța pentru Integrarea Europeană a respins cererea fracțiunii comuniștilor ca Parlamentul să formuleze o declarație de protest față de anunțata amplasare în România până în 2015 a elementelor scutului american antirachetă. Deputatul comunist Grigore Petrenko a spus că aceste planuri ar pune în pericol Republica Moldova. Liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, a declarat și el la o videoconferință cu experți de la Moscova că amplasarea elementelor scutului în România ar pune în pericol neutralitatea Moldovei și ar împiedica rezolvarea problemei transnistrene. Ambasadorul Statelor Unite la Chișinău a declarat marți că amplasarea elementelor scutului în România va spori securitatea în regiune. Ambasadorul Asif Chaudhry a spus că scutul va fi strict defensiv și că nu va avea vreun efect nedorit asupra Republicii Moldova. Deputata neafiliată Svetlana Rusu spune că nu va renunța la mandatul de deputat după părăsirea fracțiunii comuniștilor. Solicitarea i-a fost adresată astăzi în prima ședință a Parlamentului din acest an de către fosta sa șefă de fracțiune, Maria Postoico. Svetlana Rusu, a cincea deputată comunistă care a părăsit fracțiunea și s-a alăturat noii formațiuni, Moldova Unită, și-a mai acuzat fostul partid că își sperie proprii membri prin mesaje agresive. Comuniștii mai au astăzi doar 43 de deputați din cei 48 pe care îi aveau după alegerile din 29 iulie trecut. Comisarul OSCE pentru Minorități Naționale spune că organizația sa poate oferi sprijin Moldovei pentru studierea limbii de stat de către minoritățile etnice. Knut Vollebecke a făcut declarația la o întâlnire cu premierul Vlad Filat. Un comunicat al guvernului spune că oficialul OSCE a propus trimiterea unui consultant care să contribuie la elaborarea metodologiei de studiere a limbii și integrare a minorităților, precum și la alcătuirea capitolului privitor la minorități în cazul adoptării unei noi constituții. Ciocniri sporadice între forțele guvernamentale și suporterii opoziției au avut loc astăzi în Iran în timpul manifestărilor de comemorare a Revoluției Islamice Iraniene din 1979. Ceremoniile de anul acesta au loc pe fondul celei mai grave crize din Iran de la Revoluție încoace, criza izbucnită după contestata realegere a președintelui Mahmoud Ahmadinejad pentru un al doilea mandat în iunie anul trecut. Vorbind în fața 10.000 de suporteri astăzi la Teheran, Ahmadinejad a anunțat că țara sa a produs o primă doză de uraniu puternic îmbogățit în proporție de 20% și a devenit o țară nucleară. Comunitatea internațională avertizează Iranul cu noi sancțiuni ONU, suspectându-l că ar dori să construiască bomba atomică. Președintele Uniunii Europene, Herman Van Rompuy, spune că țările din zona euro vor lua măsuri coordonate, dacă este necesar, să ajute Grecia pentru depășirea deficitului bugetar. Van Rompuy nu a promis limpede ajutoare financiare Greciei și a insistat că autoritățile de la Atena nici nu le-au cerut. Președintele Uniunii Europene a vorbit în marginea reuniunii la nivelul înalt a liderilor europeni la Bruxelles. Rusia se așteaptă la îmbunătățirea relațiilor cu Ucraina după victoria lui Viktor Ianukovici la alegerile prezidențiale ucrainene duminica trecută. Natalia Timakova, purtătoarea de cuvânt a președintelui rus, a declarat că Dmitri Medvedev l-a felicitat pe Ianukovici pentru succesul obținut. Medvedev ar mai fi spus că Moscova vede un partener în orice alt președinte al Ucrainei, cu excepția fostului președinte Victor Iușcenko. Potrivit rezultatelor alegerilor, Ianukovici a învins-o duminică pe premierul Iulia Timoșenko la o diferență mică de aproximativ 3,5% din voturi, dar partidul condus de Timoșenko a spus că va contesta rezultatele. Mă opresc aici cu știrile, aveți legătura la Praga.
Mulțumesc, Alexandru. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și materiale multimedia găsiți în permanență pe pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
La sfârșitul săptămânii trecute, patru tineri din satul Oxentea, raionul Dubălsari, au fost reținuți de milițiile transnistrene și, potrivit informațiilor existente până acum, nu au fost încă eliberați. Ei au fost acuzați că ar fi trecut ilegal granița dintre Moldova și regiunea transnistreană. Victor Osipov, vicepremierul răspunzător de problemele reintegrării, a catalogat acțiunea forțelor de ordine din regiunea separatistă drept o provocare, menită să compromită evoluțiile pozitive din relațiile dintre cele două maluri ale Nistrului. Astăzi, la Institutul pentru Politici Publice s-a discutat despre evoluțiile în subiectul transnistrean, iar corespondenta noastră, Liliana Barbăroșie, a aflat mai multe și despre soarta celor patru tineri.
Hârtia de turnesol care indică șansele reglementării sunt procesele politice de până în decembrie 2009. Pornind de la această premisă, experții au ajuns la concluzia deloc inedită că aplanarea conflictului nu poate fi atinsă atâta timp cât la Tiraspol guvernează un regim autoritar. Totuși, spun cel puțin trei dintre autorii cercetării, evoluțiile de ultimă oră inspiră oarecare doză de optimism. În opinia directorului de program al IPP, Oazun Antoi, tensiunile interne în regiunea din stânga Nistrului, care devin mai puternice și mai periculoase pentru regimul transnistrean decât cele dintre Chișinău și Tiraspol, și încercările timide, la părerea sa, ale Uniunii Europene de a penetra în regiune cu proiecte de dezvoltare, ar putea avea efecte benefice pentru reglementarea crizei.
În urmare, se observă un proces de erodare a acestui regim și aplicarea a ceea ce se numește probabil soft power din partea Uniunii Europene.
Și directorul IPP, Arcadie Barbăroșie, crede că erodarea din interior a regimului transnistrean este cea mai bună cale de soluționare a conflictului. Reglementarea nu se poate produce însă de la sine, atrage atenția expertul.
Totuși, până la urmă, eu nu văd o strategie. Nu a existat o strategie foarte clară, elaborată de guvernul de la Chișinău. Nu planul Iușenco, nu planul Cozac, nu planul american, nu planul nu știu cui. Planul de la Chișinău. Cum vedem noi soluționarea acestui conflict, care ar ține cont de toate problemele existente și am încercat diferite opțiuni?
Un alt autor al studiului, directorul executiv adept Igor Boțan, este de părere că actualul guvern de la Chișinău a ales direcția cea bună.
Eu vreau să mă refer la ceea ce face această guvernare. Înlătură barierii. Deja știm că sunt pe cale să reia transportul teroriar. Transnistrenii se gândesc la scoaterea barierilor de 100% pentru mărfurile noastre.
Optimismul mai mult decât temperat al experților îl confirmă viața reală. Un recent incident produs în numita zonă de securitate demonstrează că mai e mult până departe. Patru tineri dintr-o localitate situată în această zonă au fost reținuți acum două săptămâni de miliția transnistreană pe motiv că ar fi traversat ilegal frontiera Transnistriei. Ei au fost reperați pe suprafața înghețată a râului Nistru. Iată ce spune juristul Alexandru Zupco de la Promolex, organizație care oferă asistență juridică familiilor celor patru persoane ajunse în arestul miliției transnistrene.
Localnicii din satul Oxentea se deplasează pe râul Nistru și merg în Harmați, Cangoian, unde la piață își vând produsele, așa zisii crâniceri, îi rețin și îi pun să achite anumite taxe. Părinții gândeau că o să achite ceva, o sumă foarte micuță, se libereze. Deja este anchetatorul care are un dosar penal pe care, mă rog, cercetează ca traversare ilegală de frontieră. Se ocupă un ofițer de la Ministerul Securității.
Recent, vicepremierul Victor Osipov, responsabil cu reglementarea transnistreană în guvernul Filat, a declarat că ar fi în derulare o provocare intenționată pentru a compromite procesul de reglementare a conflictului transnistrean ce intrase pe un făgaș promițător. Tiraspolul evită să comenteze incidentul, tratându-l astfel ca pe unul ordinar. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vom reveni asupra subiectului legat de reținerea celor patru tineri pe Nistru în emisiunile noastre viitoare. Iar premierul Vlad Filat avertiza că acei miniștri care nu își vor face treaba și nu vor avea rezultate în activitate s-ar putea să fie remaniați. Tot ieri, liderul Partidului Democrat, Marian Lupu, propunea ca miniștrii care dețin și mandatul de deputat să renunțe la acesta pentru a-și putea face mai bine și mai eficient meseria de ministru. Este vreo legătură între aceste două declarații? Este vorba de un subiect ce ar putea diviza alianța? A căutat să afle Diana Răilean.
9 deputați dețin în paralel funcții de membri ai cabinetului de miniștri. 4 reprezentanți are Partidul Liberal Democrat, între care și premierul Vlad Filat. 3 portofolii deține Partidul Democrat și câte unul Partidul Liberal și Alianța Moldova Noastră. Alexandru Tănase, ministrul Justiției și deputat din partea PLDM, crede că îndemnul formulat de liderul PD îi vizează exclusiv pe miniștrii care nu reușesc să facă fața ambelor funcții.
Deocamdată mă descurc. Adevărul că agenda parlamentară mă face să mă aflu la mine la biroul ministerului până la ora 11 noapte. Dacă am să simt că nu mai reușesc, sigur că am să o fac mai repede decât expirarea termenului legal.
Legislatorii care dețin ambele funcții primesc doar salariul de deputat, care de altfel, potrivit lui Alexandru Tănase, este cu 200 de lei mai mic decât cel de ministru. Nici Anatol Cealaru, ministrul transporturilor și deputat din partea PL, nu crede că mandatul de deputat îl împiedică să-și exercite funcția de ministru.
Nu mă deranjează, dimpotrivă mă ajută, fiindcă în felul ăsta cunosc mai multe lucruri și am contacte cu mult mai mulți oameni.
Am întrebat-o pe Valentina Buliga, ministra Muncii și Protecției Sociale, deputat PD, de ce a decis să renunțe la mandatul de parlamentar.
Nu zic că mi-e preia prea mult timp mandatul de deputat, dar oricum, trebuie să te pregătești, trebuie să vii la ședință, trebuie să participi și eu cred că pot să realizeze ceea ce mi-am asumat în funcție de ministru.
Pentru că Leonid Bujor, ministrul Educației și singurul reprezentant din partea AMN, a lipsit de la ședința Parlamentului pentru că este în delegație la Paris, l-am întrebat pe Serafim Murechean ce părere au liderii AMN despre cumulul de funcții.
Eu primul am fost care am propus în cadrul Alianței ca miniștri să-ți depună mandatele, să pleci, să se ocupe de guvernare, iar cu activitatea legislativă să vină cei care sunt următorii în liste. Este poate cam târziu, dar cred că în viitorul cel mai apropiat miniștrii ar trebui să se ducă la guvernare.
Întrucât decizia ca miniștrii din partea Alianței pentru Integrarea Europeană să-și păstreze și mandatele de deputat a fost luată în comun acord, e nevoie de același consens pentru anularea acesteia, este de părere Serafim Murechean.
Au fost o decizie comună, nu trebuie să căutăm dușmani. Noi ne-am învățat în Republica Moldova, întotdeauna să căutăm careva poziții mai separate.
Amendamentele operate de noua guvernare le permit miniștrilor să dețină mandatele de deputat pe durata 6 luni de la numirea lor în funcție, termen care ar fi să expire cel târziu la începutul lunii martie. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Au continuat și astăzi audierile la Procuratura Generală. În această etapă sunt audiate mai multe persoane care au rostit cuvântări la mitingul Paștii din 7 aprilie, înainte de declanșarea violențelor. Mai înainte au fost chemați și politicieni, atât cei de la putere, cât și cei din opoziție. Radio Europa Liberă a vrut să afle de la un fost procuror general al Republicii Moldova cum privește un expert această investigație și șansele ei de a ajunge la un rezultat. Valentina Ursu a stat de vorbă cu fostul procuror general între anii 1990-1998, Dumitru Postovan.
Sigur că nu e o investigație ordinară, destul de complicată datorită proporțiilor, datorită subiectelor participanți în aceste acțiuni. Trebuie pur și simplu de dispărțit două momente. Aspectul politic, geopolitic, cu care consider că trebuie să se ocupe Comisia Parlamentară ca să nu dubleze pe cea a Procuraturii și propriu-zis a Procuraturii. Ca și oricare alt dosar, sunt două părți. Una care consideră că cineva e vinovat, celălalt care, în cazul nostru, nu numai că se apără, dar înaintează, inofensivă. Și atât momentul este trebuie dus sub toate aspectele, obiectiv, imparțial.
Dar e posibil în condițiile Republicii Moldova să fie investigația obiectivă, imparțială și cu un final logic?
Cunosc poziția conducerii actuale, care au dorința să o ducă într-adevăr obiectiv, cât de s-a reușit. Nu știu dacă acolo cineva pune prepo. Probabil. E vorba nu numai de dorință, e vorba și de un înalt profesionalism. Dar profesionalismul vine din experiență, dar experiență noi în domeniul ăsta nu prea am avut. Sigur că greutăți o să fie, dar ținând cont de faptul că cineva are nu numai puterniciri, dar și obligațiuni, conform Constituției, conform anumitor legi organice, de a asigura ordinea în țară. Și dacă n-a făcut lucrul ăsta, trebuie să facă responsabil și să răspundă. Dar dacă într-adevăr era, cum spun cei din trecut, guvernanți, precedenți, cu au fost un fel de tentativă de lovitură de stat. Dar dacă într-adevăr așa era, deși eu nu consider asta, și voi ați luat și ați lăsat balt și v-ați dus, ce se întâmplă cu statul ăsta? Noi te-am încredințat, te-am ales, te-am dat în puternicire și mai departe, ai la dispoziție toate, tu am un motivez că nu știi nici vinovat numai tu. Dar pentru asta trebuie să, desigur, de dat din coate adânc. Și trebuie de ajutat. Procuratura nu trebuie criticată în situația asta, cu uite, nu vrea sau nu știu ce, trebuie ajutată.
Dumneavoastră, sincer, credeți în cunoașterea adevărului despre ceea ce s-a întâmplat în 7 aprilie?
Chestiunea asta, în tot cazul, trebuie scoasă la suprafață, pentru că ea, dacă nu o să întâmplă lucrul ăsta, va fi didorată și va fi un obiect de speculație mulți ani înainte. Cine l-aș făcut-o din cauza cui s-a întâmplat și s-a întâmplat, altfel o să manipuleze lumea. Era o singură întrebare. Cui aceste acțiuni au fost convenabile? Cine a avut să tragă foloase între asta? Și că răspundeți la întrebarea asta și atunci tot e clar de ce s-a întâmplat lucrul ăsta.
Chiar să credem că unele documente ar fi fost distruse?
Eu am văzut și că conducerea securității ar fi distrus și mai departe. E posibil, dar de ce nu? Dacă sunt documente care pot servi ca probe de învinuit cineva, păi cine le-a păstrat? Eu am privit filmul ăsta Ataca în Moldova. Înseamnă că chestiunea asta era de acum urmărită de mult, încă înainte de 7 aprilie. Deci se urmărea un scop anumit. S-a folosit de situația că cineva, deci un partid a vrut ca să fie un fel de meeting-uri de protest. Cineva s-a folosit de situația asta și și-a realizat scopurile sale.
Domn Postovan, că a fost procuror, să vă întreb, în cât timp ar putea fi finalizat un asemenea dosar complicat, controversat?
Maxim în 3 luni de zile s-ar putea scos la suprafață toate. Dacă se dorește și se vrea. Sunt eforturi comune și nu spun prepoane la nimeni și mai departe.
Și dacă se cunoaște adevărul, oricum vrajba între aceste două tabere o să continue.
Asta trebuie pur și simplu un fel de avertisment că factorii decizii, conducerea țării, n-are drept să se comporte așa cum s-a comportat. Noi niciodată, ea că din 90 încoace, că au mai fost cazuri, poate nu așa strașnici, dar încă nimeni din conducere nu a răspuns, nici moral, nici altfel. Trebuie să ne deprindem că pentru chestiuni care le faci trebuie să răspuns.
Fostul procuror general al Republicii Moldova, după declararea independenței și până în 1998, Dumitru Postovan a răspuns întrebărilor Valentinei Ursu. Președintele Comisiei de la Veneția, Agenția pentru Probleme Constituționale a Consiliului Europei, a fost ieri la Chișinău. A stat de vorbă cu liderii politici, a luat să studieze propunerile avansate de Comisia Prezidențială pentru amendarea Constituției Republicii Moldova și a anunțat că va reveni pe 24 februarie pentru o nouă rundă de discuții cu liderii politici și cu experții moldoveni la Chișinău. Tot acest efort este menit să scoată Moldova din actuala criză constituțională, care este în ultimă instanță și o criză politică. Ce ar putea să facă politicienii pentru a ieși din ea? Care ar fi soluțiile? A căutat să afle Valentina Ursu.
Anatol Plugaru, ex-ministrul Securității Naționale, fost deputat în primul parlament, este de părere că la alegerea șefului statului în parlament n-au fost respectate anumite prevederi constituționale.
Parlamentul trebuie să anuleze așa numitele alegeri ale președintelui Republicii Moldova din anul trecut, să le anuleze ca neconstituționale și să organizeze, să petreacă alte alegeri cu strictă respectare a condițiilor stabilite de Constituție. Cu participare obligatorie a tuturor deputaților la votare, nu când vin unii ceilalți ies din sală și invers, și cu votare cu adevărat secretă. Și la zi să nu se teamă. Nu e nimic strașnic dacă nu va trece candidatura unuia din aceste partide. Nu asta e important. Dar important să se spună clar că anul trecut ei s-au condus nu de Constituție, ci de interesele de partid. Lăsați pe comisia de la Veneția în pace și lăsați lumea în pace. Ocupați-vă cu Constituția și mai departe. Este nevoie de cel puțin un an, doi, pentru a o aduce la o condiție normală. Asta nu se face hodronc-tronc, așa cum i-a venit nu știu cui acolo în cap. E neserios și râde lumea de noi.
Deci alegerile anticipate pot fi
evitate. Evident. În acest fel, alegerile anticipate pot fi evitate.
Președintele interimar, speakerul Mihai Ghimpu, are dreptate când zice că actuala legislatură poate activa toți 4 ani de zile.
Evident, Ghimbu se bazează pe lipsa unei stipulări clare în Constituție a termenului concret de dizolvare. Spune că nu ai voie într-un an, dar peste un an jumătate sau peste doi, peste trei, este treaba lui. Și eu nu cred că domnul Mihai Ghimbu va dizolva acest parlament, decât numai în momentul când îi va conveni lui și partidul domniei sale.
Comisia privind modificarea Constituției
Lasă să lucreze, lasă să
activitatea.
Constituția, într-adevăr, are nevoie de anumite cizelări, de anumite precizări. Constituționaliștii care au fost convocați de domnul Ghimba au spus că este nevoie de vreo 70-80 de articole de modificate.
Decizia privind necesitatea introducerii modificărilor la 69 de articole ale Constituției Republicii Moldova a fost adoptată în cadrul unei ședințe a Comisiei Speciale pentru Reformarea Constituției. Europa Liberă l-a întrebat și pe Mihai Petrache, autor și coautor al diferitor proiecte de legi, concepții și strategii de dezvoltare, cum ar fi proiectul Constituției în 1990, concepția reformei judiciare și de drept la începutul anilor 90, l-a întrebat dacă pot politicienii moldoveni să scoată totuși Moldova din actuala criză constituțională.
Poziții contrar opuse în ceea ce privește forțele politice. Cam 50 sau 50 se împart. Unii vor sistem prezidențial de guvernare, alții vor parlamentar, unii vor alegeri anticipate cât mai urgent, alții nu vor și vă dați seama că revizuirea Constituției nu poate să aibă loc în condiții de atât de contradictorii. Reforma constituțională necesită un consens foarte larg, politic, social, cum vreți, dar mai ales politic. Dacă nu este consensul ăsta, atunci pur și simplu nu are rost să pornești de acasă.
Chipurile, ar fi fost încălcată Constituția la alegerea președintelui și s-ar putea anulat ceea ce s-a făcut până acum și să se anunțe din nou alegeri prezidențiale în Parlament.
Dacă luăm normele de procedură care trebuie de respectat, dar dacă ne referim la votul secret, asta e o condiție foarte riguroasă, s-ar putea, dar cineva trebuia să sesizeze curtea. Nu a sesizat-o, curtea nu are drept să se autosesizeze. Până când nu este așa o sesizare, nu este așa o decizie, asta ar fi numai o părere. Dar, din punctul meu de vedere, pur și simplu, Parlamentul și-a epuizat posibilitățile de a mai alege un președinte.
Să înțeleg eu că o soluție poate fi găsită doar după noi alegeri parlamentare?
Așa e, așa cere Constituția.
Modificarea Constituției Republicii Moldova doar după alegeri anticipate?
Poate să aibă loc și până la numai, nu văd cum. Nu sunt forțe. Două treimi de voturi în Parlament este reprobabilă situația, dar pe calea referendumului, dacă te duci cu modificarea Constituției în sensul consolidării sau dezvoltării, perfecționării sistemului parlamentar, atunci nu poate fi susținut, fiindcă timp de 10 ani de zile, 80% din cetățeni susțin ideea de regim prezidențial de guvernare. Și atunci trebuie să fii un kamikaze. Ca să te duci cu un referendum de a perfecționa sistemul parlamentar, știm că cetățenii vor ca președintele să fie ales nemijlocit de către ei și asta înseamnă
prin vot direct
instituirea sistemului prezidențial sau semn prezidențial de guvernare, deci cum parlamentar.
Valentina Ursu pentru Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, în ediția de la ora 21 a emisiunii noastre și pe internet, vă invităm să ascultați sau să citiți și opinia analistului politic și istoricului Gheorghe Cojocaru, cât și o revistă a presei românești centrată pe dezbaterile din Moldova legate de modificarea Constituției.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Moldovenii nu se dau un vânt după lecturi. Această părere nu prea favorabilă, acreditată cândva de domnitorul Dimitrie Cantemir, e pedalată și astăzi, cu regret, de scriitori, directori de ziare și de edituri, nemulțumiți de tirajele ziarelor, revistelor și cărților vândute. Interesul pentru tipărituri a scăzut în ultima vreme și din cauza internetului, susțin aceiași manageri. Colac peste pupăză, criza economică a scos din competiție publicațiile cu politici de marketing non-agresive. În schimb, marile trusturi media, dimpotrivă, consideră chiar prielnic moment de a se lansa pe piața din Republica Moldova, cum e cazul unor ziare din România, care se distribuie de o săptămână la Chișinău. Iată pronosticul lui Grigore Cartianu, redactor șef al cotidianului bucureștean Adevărul.
Când noi credem că ziare bine făcute și atractive și bine promovate, deci cu marketing foarte bun, vor ajunge să intereseze pe cititori, pe mai mulți cititori decât au fost până acum sau decât sunt acum. Momentul politic este bun pentru că după era Voronin, care a fost o eră ticăloasă, acum politicienii de la Chișinău par să gândească pe aceeași frecvență cu cei de la București și împreună să gândească pe aceeași frecvență cu Uniunea Europeană, adică până la urmă cu civilizația.
Redactorul șef de la Adevărul spune că lipsa de interes pentru citirea de ziare nu este una specifică doar pentru Republica Moldova.
În fiecare țară există o parte din populație care citește ziare și o alta care nu va citi niciodată. Dar cei tot de ziare sunt la 1%. Din păcate și în România și Republica Moldova procentul acesta este mai mic decât în Germania, de exemplu. Dar e 1%. Noi căutăm să sporim acest procent prin atractivitate. Deci moldovenii sunt cititori, așa cum sunt și cei din alte zone. Nu știm, acum testăm, ce măsură sunt cititori de ziare cei din Republica Moldova. Eu sunt convins că le va fi mai dificil, dat fiindcă multă vreme n-au prea avut presă de limbă română. În timpul Uniunii Sovietice, limba română a fost mai la index, ținut așa.
Grigore Cartianu susține că ziarul pe care îl conduce este independent în raport cu orice putere politică și, pornind de la această premiză, încearcă să devină un exemplu pentru publicațiile din Republica Moldova. Directorul general al grupului editorial Litera, Anatol Vidrașcu, cel care a încercat cu mai mulți ani în urmă să aducă la Chișinău presă românească, consideră binevenită apariția pe piața mediatică din Republica Moldova a 5 ziare românești, dar are niște sugestii.
În publicații din România să urmeze exemplul celor rusești și să-și facă redacții la Chișinău. În cazul ăsta, cred că ziarele ar fi mult mai citite și atunci ar dispărea foarte multe probleme. Nu ar mai trebui să fie transportate de acolo încoace, ci ar veni pe calea aerului, hai să zicem, prin mail și s-ar tipări aici la tipografiile noastre. Atunci, cred că această tentativă ar avea un succes mult mai mare.
Caut să mă documentez cum se vând ziarele în capitală. Valentina, vânzătoare la unul din chioșcurile din preajma unui centru comercial ultracentral, se plânge că de câteva săptămâni se observă o scădere a vânzărilor.
Și drept chiar a mai scăzut vânzările la presă.
Ce preferă să cumpere lumea? Ziare de sport, politică, economie, publicitate? Care sunt?
De toate. În special, Timpul este întrebat cam să mă uscă Pravda, Antena, Sportul Curier, tot e destul de întrebat.
De la vânzătorii de ziare din centrul capitalei aflu că ziarele românești deocamdată nu sunt foarte căutate. Ei cred că lumea încă nu a aflat că le pot cumpăra, ce e drept cu întârziere față de ziua de apariție la București. Ziarele și revistele în limba engleză sau franceză sunt piese și mai exotice, pentru că de regulă le caută străinii, puținele exemplare se vând pe la hoteluri, la prețuri pe care doar străinii le pot suporta, firește. Din Chișinău, Vitalie Enache, pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică, Lumea din Jur, joia viitoare. În România, în timp ce guvernul Emil Boc, de centru-dreapta, a aprobat ieri împrumutul de 100 de milioane de euro pentru Republica Moldova, Senatul a votat împotriva propunerii președintelui Traian Băsescu de a excepta pe cetățenii moldoveni de a face dovadă că au 500 de euro pentru a putea intra în România. Reamintim că în vizita sa la Chișinău, liderul de la București a promis că moldovenii nu vor mai trebui să se supună acestei prevederi valabile încă de anul trecut și nu vor mai avea nevoie să arate că au această sumă de bani într-un cont. Cu mai multe informații de la București, Sabina Fati.
Cei 100 de milioane de euro pentru Republica Moldova, aprobați la ultima ședință a guvernului român, sunt nerambursabili și sunt destinați finanțării unor proiecte din domeniile infrastructurii, transporturilor, educației. Banii din prima tranșă, de 25 de milioane de euro, vor fi alocați pe parcursul acestui an și România nu a pus niciun fel de condiționalități pentru trimiterea lor. Până în 2013, Republica Moldova va primi anual câte 25 de milioane de euro pe care, în vreme de criză, Ministerele Dezvoltării, Transporturilor și Educației din România îi vor detașa din propriile bugete, la rândul lor destul de restrânse. Președintele Traian Băsescu a promis la sfârșitul lunii trecute, când a fost la Chișinău, nu doar sprijin financiar, ci și modificarea legii privind regimul străinilor în avantajul moldovenilor. Proiectul de lege prevedea astfel ca cetățenii Republicii Moldova nu vor mai trebui să arate că au mijloacele necesare pentru supraviețuire în perioada cât stau pe teritoriul românesc. Senatorii români au respins însă ieri această excepție pe motiv că legea privind regimul străinilor nu respectă regulile Uniunii Europene, care prevăd că atunci când cetățenii necomunitari călătoresc în statele Uniunii și nu au invitație care să dovedească faptul că li se asigură cazare și întreținere acolo, trebuie să demonstreze că au cel puțin 500 de euro pentru perioada șederii. Modificarea legii a căzut în Senatul României cu o diferență de 4 voturi, dar deși pe moment promisiunea rezolvării acestei chestiuni a intrat în impas, lucrurile nu sunt definitiv clarificate. Proiectul legislativ urmează să fie votat și în Camera Deputaților, care este cameră decizională în acest caz, și poate acolo deputații care susțin guvernul român se vor mobiliza și vor reuși să scoată taxa de 500 de euro cerută cetățenilor moldoveni care călătoresc în România. Eliminarea acestei taxe se poate face însă și în alt fel, iar președintele Băsescu pare să mizeze pe această a doua soluție, și anume oferirea cetățeniei române cât mai multor moldoveni. Iar în acest scop se fac strategii serioase de reducere a birocrației. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară.
află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi, Observatorul de Nord din Soroca cu Victor Cobăsneanu.
Probabil materialul cel mai important din numărul de vineri, 12 februarie, din Observatorul din Nord, va fi o pagină dedicată memoriei celui care a fost cel mai mare poet contemporan a tuturor românilor, Grigore Vieru. Or, sâmbătă la Soroca va avea loc dezirea bustului. După capitală este a doua localitate din Republică care aduce un omagiu vestitului poet. Ca întotdeauna, redactorul șef are o tabletă de vineri care este pus pe masa cititorului. De data aceasta se numește Când betonul are la origini ciment de cea mai joasă calitate. Aici se face o retrospectivă a celor ce se întâmplă în ultimul timp în cadrul Alianței pentru Integrare Europeană. Pe prima pagină, pentru prima dată în anul acesta, apare o scrisoare venită de la o cititoare de-a noastră care se întreabă sugestiv cine naște persoane social vulnerabile și cel mai important, tot această persoană introsă din Raionul Soroca dă răspuns. În opinie ei, persoanele social vulnerabile, sunt născute chiar de însăși statul moldovenesc.
Doamnelor și domnilor, cu recomandările din săptămânalul de la Soroca, Observatorul de Nord, punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului din această seară, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.